жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже, ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Азаттыктын бетме-бет талкуусуна катышкан коноктор Кыргызстандагы экономикалык абалга сереп салышкан. Өлкөнүн экономикалык абалы оорлоп, бюджет таңкыстыгы чоң өлчөмгө жетти. Өкмөт муну моюнга алып, сырттан жардам күтүүдө. Талкууга экономика боюнча адис профессор Жусуп Иримбаев, Акын ишканасынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков катышат. Азаттыктын бетме-бет талкуусун уюштурган Бекташ Шамшиевка кеп кезегин берели.
Кыргызстан бюджетинин акыбалы көрүп атасыздар, аябай таңкыстык, экономикалык акыбал аябай кыйын болуп атат. Анын себеп жөнү албетте мына 7-апрелден башталган саясий туруктуулуктун жок болушу, өлкөдөгү баш аламандык, кагылыш, сүрөш, тиреш, иши кылып толгон токой проблемалардын натыйжасы мына Кыргызстанды экономикалык дефолт абалына жакындатып алып келатат. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз, Жусуп мырза?
Негизи Кыргызстандын могу багымсыздык болгондон берки тарыхы негизинен ушул саясий туруксуздук менен байланышкан нерсе да. Ушул 2005-жылга чейин эле эл аралык уюмдардын анализи боюнча, биздин өзүбүздүн адистердин анализи боюнча экономикалык абалдын начарлыгы себептерин эсептеп келгенде биринчи орунда саясий туруксуздук туруп келген. Бизде саясий туруктуулук деги эле болгон жок. Мисалы 5 жыл бир президент турганы менен ошону саясий туруктуулук деп түшүнүп атышат да. Кээ анда эмес, саясий туруктуулук деген экономика болгон мамиле менен байланышкан нерсе бул. Экономикалык жүрүп аткан закондорду коомдо ошол закондор ордун таап, ошол закондор менен кетип система ошого барса, ошондо анан саясий туруктуулук пайда болот да. Себеп дегенде саясат деген экономиканын жалпы жыйындысы болуп эсептелип атпайбы? Ошон үчүн баягы экономикалык саясат менен жалпы саясат экиге бөлүнүп калды да. Экономикалык саясат такыр эле саясаттын ичинде ордун таппай калды. Негизги себеби ошондо. Азыркы бүгүнкү күндөгү болуп аткан экономикалык абал дагы ошону менен байланышкан нерсе, эң негизгиси. Дагы толгон токой себептери бар, бирок ал себептерге караганда могу саясий туруктуулук себеби эң жогорку себеп болуп эсептелет да.
Чыныбай мырза, быйыл ички дүңгүлөк продукт көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 5.5% төмөн болушу эмнеден эле болжолдонуп атат. Апрелдеги окуялардан кийин Кыргызстандын ишкерлигинин акыбалы кандай болуп атат? Деги эле ишкерликке болгон мамиле кандай болуп атат? Себеп дегенде мына басып алуучулук, бирөөнүн мүлкүн тартып алуучулук дагы баягы 2005-жылдагы эле көйгөй кайталанып атпайбы?
Баардык нерсенин башаты ошо биздин саясий акыбалдан келип чыгып атат. Анан экинчиден ошол экономикадагы бүгүнкү баш аламандыкты эле түбү келип эле ошол биздин өлкөдөгү жалпы саясий багыттын туура эместиги өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ошол экономика саясаттын киришиши дагы бүгүнкү акыбалга таасирин тийгизип атат. Анткени себеби бийликке келгендер ошо саясий күчүнү пайдаланып тигил же бул ишкананы, мамлекеттик ишканаларды, башка ишканаларды басып алып, тартып алып, айтор баарынын аягында бир чыры бар болчу да. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү ишкерликке байланыштуу чуруучунун көбү кай жерде жүрүп атат? Ошол башынан чыр менен келаткан ишканаларда жүрүп атат. Мына бүгүн кайра кант цемент заводунун чыры башталды. Анткени дедик 2005-жылдан бери эле андан мурда эле келаткан бир чыр, бир ошо акциялардын туура эмес менчиктешиши жөнүндө маселе болуп келатат. Азия Универсал банктагы чыр деле ошондон келип чыкты. Тиги же бул банктардын баарын бириктирип саясий күчкө таянып туруп монополиялык акыбалга алып келип алган мурда бийлик, азыр эми ошонун чыры чыгып атат. Айтор саясатчылардын ушу ач көздүгү, саясатчылардын өлкөнүн экономикасын өлкөнүн келечеги үчүн, жыргалчылык үчүн эмес, жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланууга кылган аракеттери, ошону мыйзамды ошол жака бурмалап алып, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн бурмалап алып колдонуунун натыйжасы келип мына бүгүнкү чуруучунун баарын чыгарып атат да. Ошон үчүн натыйжада ишкерлик жалпысынан аксап атат.
Жусуп мырза, мына Кыргызстандын ички дүң продукт көлөмүнүн аябай төмөндөп кетиши, бул 2005-жылга салыштырмалуу көп болор, азыр эле дайынга чыгып калып атат. Сиздин оюңузча мына ушул ички дүң продукт көлөмүн азыркы техникалык өкмөт жок дегенде 3.5-4% төмөндөтүүгө жетишүү боюнча бир алдына милдет коюп атат да, ошондой милдетти аткарууга азыркы техникалык өкмөттүн чама чаркы жетишеби?
Кыскача айтканда жетишпейт. Себеп дегенде мунун тамыры терең да. Экономика менен саясат бир тууган болуп калган үчүн муну экөөнү бөлүп караган болбойт да. Эгемендүүлүккө өткөндөн баштап эле бизде жоопкерсиздиктин жана өзүн билемдик системасы түзүлүп калган. Ошонун инерциясы менен жашап атабыз азыркыга чейин. Себеби бүгүнкүгө чейин эч ким экономикалык кылмыш боюнча бирөөсү да жазага тартылган эмес. Аларды туура эмес соттогон соттордун бирөөсү дагы жазага тартылган эмес. Аларды тергөө жүргүзгөн тергөөчүлөрдүн бирөөсү да жазага тартылган эмес. Ошону менен жоопкерсиздиктин системасы пайда болуп калды бизде. Анан жанагы басып алуучулук логикасы пайда болуп калды. Акыры алып келип отуруп, мына эл аралык тил менен айтканда рейдерство деп атат. Рейдерствону бизде закондоштуруп койду да. Азыркы бийлик дагы ошонун методдорун сөзсүз түрдө колдонот. Колдонгондон кийин жана ички дүң продукциянын өсүшүнө эч кандай база түзүлбөйт. Кыргызстандын ички дүң продукциясын жанагы чоң мамлекеттердин ички дүң продукциясынын деңгээлинде караган туура эмес. Себеби биздин бюджет менен аларды салыштырганга деги эле мүмкүн эмес. Анан ошондой болгондон кийин Кыргызстандын ички дүң продукциясын которуш үчүн жаратуучу бир саясатты кабыл алыш керек да. Азыркы мисалы өкмөттүн алып аткан чараларынын баардыгы кечээки талкаланган тонолгон нерселерди ордуна алып келүү менен байланышып атат. Ал негизинен реалдуу түрдө ички дүң продукцияны көтөрбөйт ал. Ички дүң продукциянын мурунку абалын ордуна коюш үчүн иштелген чаралар. Ошон үчүн ага кеткен каражаттардын баардыгы ички дүң продукцияны көтөрүүнүн ордуна ички дүң продукциянын азайышына алып келет. Ошон үчүн жана жаратуучу нерсени ойлонуш керек да. Ири ишканаларды, ири технологияларды колдоно турган бир чара колдонуш керек. Кыргызстандын ички дүң продукциясын биз кумтор менен байланыштырып кылабыз. Башка Кыргызстандын экономикасы иштебей аткансып. Анан кумтордон башка деп экинчи бир көрсөткүч чыгарабыз да. Бул ошол уят нерсе да. Ошонун ордуна өндүрүүчү күчтөрдү түзсө ошондо гана ички дүң продукция көтөрүлүшү мүмкүн. Бизде экономикалык регионалдуу саясат жок. Регионалдык саясат болуш керек да.
Чыныгы мырза, мына бюджеттин таң кыстыгы жөнүндө кеп болуп атат. Бул таң кыстык жана киреше менен чыгашанын ортосундагы айырма өткөндөгү өкмөттүк жыйында 28 миллиард сом. Анан тышкары дагы ушул тапта казынада эч кандай мына каражат жок калгандыгы. Жыл аягына чейин эгерде чет элдик инвестиция келбей калса Кыргызстанда 6 миллиардга жакын сом бюджетте мындай төлөп берүүгө жетпей кала турганы да айтылып атат. Кыргызстанда азыр бизнестин акыбалы кандай?
Албетте, бизнес өзүнүн оокатын ишин өзү жүргүзүп келген, мындай кырдаалда деле жүргүзө берет. Бүгүнкү күндө ар ким өзүнүн жанын өзү бакпаса ага кимдир бирөө табагына кашык салып бербейт, тамак салып бербейт. Ошон үчүн иштер жүрүп атат. Ишкерлердин ушул ишинде тоскоолдук кылып аткан нерселер да бар. Аны баарыбыз айтып жүрөбүз, мына чек аранын жабылышы тоскоолдуктар деп. Бирок бул дагы окуя дагы мына 2010-жылдын башынан эле башталган. Россиянын нефти продуктары кымбаттаткандан баштап чек ара үчөөнүн Россия, Казакстан, Белоруссиянын бажы биримдиги эле дароо түздөн түз таасирин тийгизерин көпчүлүгү сезгенбиз. Тилекке каршы ошого карата иш чаралар кабыл алынып, аракеттер жүргүзүлгөн ордуна тескерисинче 7-апрелдеги окуя кошул ташыл болуп, биздин орто чакан бизнестин өкүлдөрүнө өзгөчө соода менен аракеттенгендерге кыйын акыбал түзүлүп, мына ошолордун ишинин көбү бир топторуну каксап калды десек болот. Андан сырткары банктардын иштеринде бүгүнкү күндө чоң проблемалар бар. Ал түздөн түз саясий кырдаалга байланышкан нерсе. Бизде Кыргызстанда саясатчылардын көбү бизнес менен алектенет. Саясатка ошо бизнестин жакшы жүргүзүш үчүн, тоскоолдук жүргүзүш үчүн барат. Жанагы токтоп калган бир тобу дагы мисалы курулуштардын көбү түздөн түз ошол мурдакы бийликтин өкүлдөрүнө тиешелүү болгон үчүн токтоп турат. Мунун баары өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ошо саясатка тиешеси жок, чек арага тиешеси жок. Казакстан, Россия менен соттун баарынын иши жүрүп атат. Кыргызстанда мисалы жанагы кийим кече сатып алган бизнес бар да, тигилип тигүү Россия, Москва, Казакстанга жиберип аткандардын иши жүрүп атат. Расмий ишин расмий жолго коюп алгандардын көбүнүн иши жүрүп атат. Анткени себеби расмий иштегендерге Казакстан чек арадан тоскоолдук болгон жок, бажылык иштери жакшы жүрүп, темир жол менен келип кеткен иштер, соодалар жүрүп атат. Бул түздөн түз көбүнчөсүн жанагы саясий кырдаалга байланыштуу өзүнүн ишин жүргүзгөн ишкерлердин акыбалында кыйынчылыктар бар, анан кийин чек арага байланыштуу.
Жусуп мырза, мына жакында донорлордун жыйынында Кыргызстан экономикасын колдоого 1 миллиард 100 миллион доллар бөлүнө тургандыгы айтылган болчу, бирок ал акчанын бир тыйыны дагы азырынча келе элек. Эми анын качан келери белгисиз. Кече президент Отунбаева башка өлкөлөрдөн, атап айтканда Түркия, араб өлкөлөрүнөн, мусулман өлкөлөрүнөн биз эми донор издейбиз дегендей бир пикир айтты да. Кыргызстанга инвестициянын тык токтотулуп калышынын себеби эмнеге байланыштуу болду?
Жанагы айтылып калган себептердин негизинде болуп атат да, негизи бардыгы элечи. Ички саясий туруксуздуктун негизинде болуп атат деп атабыз. Бирок Кыргызстан ушу 20 жылдан бери кылып аткан тышкы саясатынын негизсиздиги дагы айгиленеленет да. Тышкы саясатты жүргүзгөндө дагы жерин ордуна кое албай койдук. Эгерде биздин тышкы саясатыбыз туруктуу түрдө бир системага алынган болсо мындай болбойт болчу. Биз бир нерсе болгондо эле ар кимиси ар жактан өзүнүн донорун издей баштачу болуп калды. Жаңы бийликти келсе башка өлкөлөргө болгон багытыбыз дагы өзгөрөрүнө мен толугу менен эле көзүм жетип турат. Эгерде биз ушундай саясат жүргүзө турган болсок, эч качан бизге ишеним пайда болбойт. Ишеним пайда кылыш үчүн туруктуу бир саясат жүргүзүш керек мамлекеттер менен.
Чынбай Мырза, мына Кыргызстандын өнүгүүсүнө, экономикалык, реалдуу экономиканын өнүгүүсүнө деп өткөн жылы быйылкы жылдын бюджетине 20 миллиардтан ашуун сом бөлүнгөн эле. Ал акчанын кыйласы социалдык багытка жумшалып атат. Деги эле социалдык маселелердин аябай көп төп атысында калды өкмөт. Буларды чечиш үчүн албетте каражат керек. Ал эми өнүгүү жагы бул жерде кеп деле болбой калды да. Мындай жагдайда өкмөт, азыркы өкмөт, кийинки келе турган өкмөт кандай иштер жасаш керек?
Экономиканы ойлонбосо эртеңки күндү биз колдон чыгарыйбыз да. Бул ушул жүдөгөн акыбал улана берет кийинки жылдары дагы. Ошон үчүн биринчи кезекте экономиканы колго алып, канчалык кыйын болгонуна карабастан, инвестицияларды өзүбүздүн атамекендик болобу, башка өлкөлөрдүн болобу көбүрөөк тартышыбыз керек. Бизге пайдалуу тармактардын баардыгын жандандырыш керек, мүмкүнчүлүк ачып бериш керек колдон келишинче. Өкмөт ушул бир рычагты пайдаланууга аракет кылат, салыктарды төлөбөй, салыктан качкандарды айтор көзөмөлдү күчөтүп, көбүрөөк ушул ишкерлерден баарын салык төлөгөнгө өткөрүп, ачык иштегенге өткөрүүгө аракет кылат. Бул дагы албетте бир булак, чоң булак. Чындап эле ишкерлердин чет элдик менен байланыштары жеке конкреттүү бири бирине ишенген деңгээлде. Түркиянын Pegasus деген Европадагы үчүнчү чоң фирмасы Кыргызстанга келе албай жүрөбү. 50% мамлекеттики болсун, Кыргызстан мамлекеттиги, 49 биздики болсун, бирок биз рейстерди ачып беребиз, эл аралык рейстерди ачып беребиз, конкуренцияда болот. Баалар 200-300-400 доллардан тегеретесинде болот деп атат. Азыр түрк аба жолдору деген болгон үчүн ушчаң 900-1000 долларга чыгып атат. Эгерде анын жанында конкурент пайда болсо дагы түшсө элге жакшы болот. Биздин чет өлкөгө барып келчүлөрдүн саны көбөйөт. Айтор баардыгы бири бирине байланышкан нерсе да.
Анда эмесе кебибизди жыйынтыктаса, кадырлуу армандар, Кыргызстандын азыркы экономикалык абалына арналган талкуусун уктуңуздар. Биздин бетме бет талкууга экономика илим доктору профессор Жусуп Пиримбаев, Аккун компаниясынын президенти, белгилүү ишкер, Кыргызстан ишкерлер союзунун жетекчиси Чыныбай Турсунбеков мырза катышты. Талкууну мен Бекташ Шамшиев уюштурдум. Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн саясий партиялардын тизмелерди тапшыруу мөөнөт аяктайт. 10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялар өз талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруу мөөнөтү соңуна чыгууда. Барак Обама Нью-Орлеанс калууна келмегенде иш уланат деди. 2005-жылдагы Катрина деген бороон чапкында суу алдында калган бул шаарды куруу дагы эле уланууда жана иш бүтмөйүнчө улана берерин кече АКШ президенти 5 жылдык эскерүү иш чарага катышып жатып айтты. Бүгүн Камбар ата 2 ГЭСнин биринчи агрегаты ишке киргизилет. Ага президент Роза Отунбаеванын катышуусу күтүлүүдө. Орусияда рок концертке келгендерге такыр баштар кол салды. Алгачкы маалыматтар боюнча 10дан ашуун киши жарадар болгону жана 4 жашар кыз бычактан кайтыш болгону айтылууда. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Буга байланыштуу расмий иш чара Бишкектеги Ала Тоо аянтында өтүп, ага расмий адамдардын катышуусу күтүлүүдө. Эгемендүүлүк майрамынын алдында милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өттү. Ошондой эле 31 августта Оштун көчөлөрүн 500 милиция кызматкери кайтарууга алат. Швед ирандык Арфлейм фирмасынын кызматкерине кылмыш иши ачылды. Акча табуунун пирамида схемасын иштеткендиги үчүн мыйзамга тартылып жаткандыгы билинди. Бүгүн Бишкекте элдик ишеним форуму өткөрүлөт. 19 жыл эгемендик, мындан кийин эмне болот деген аталыштагы элдик ишеним форум жүрүшүндө өлкөдөгү коомдук саясий көйгөйлөр, өнүгүү маселелери талкууга алынат. Ооганстанда 7 АКШ аскери жана жергиликтүү саясатчы өлтүрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Программабызды улантабыз. Кезекте эл аралык темаларга берсек, 12 сентябрда Түркияда конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу мыйзам долбоору референдумга коюлат. Өлкөнүн юридикалык системасын кайра курууну көздөгөн долбоор саясий чөйрөдө чоң талаш тартыштарга себепкер болду. Анкарадан Аким Өзгөн сөздү улайт.
1982 жылдагы аскерий төңкөрүлүштөн кийин күчкө кирген конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө башкаруудагы Адилет жана Өнүгүү партиясы даярдап чыккан мыйзамдын долбоору 26 беренеден турат. Өкмөт бул мыйзам референдумдан өтүп калган абалда өлкөдө аскердик режимдин калдыктары жоюлуп, демократиялашуу жарыяны күчтүү дем ала турганын ишендирип келет. Оппозициядагы партиялар болсо бир катар оң жагдайларды камтыган менен мыйзамдын долбоору башкаруудагы Ак партиянын өлкөнүн бийлик бутактарына толук көзөмөлүн орнотуу максатын күтөрүн билдирип, элди референдумда каршы добуш берүүгө үндөп жатышат. Мыйзам долбоору жарандардын жана адамдардын укуктарын кеңейтүү, жумушчулардын профсоюздук уюмдарга мүчө болуудагы айрым чектөөлөрдү алып салуу, жогорку аскердик кеңеш тарабынан кызматтан алынган аскердик кызматчыларга апелляциялык сотко кайрылуу укугун берүү, өлкөнүн коопсуздугуна жана конституциялык түзүмгө каршы кылмыш жасагандыкта айыпталган аскердик кызматчылардын мындан ары жарандык сот тарабынан соттолуусу өңдүү бир катар 1982 жылдагы конституцияда каралбаган укуктарды камтыйт жана жалпысынан оппозициянын жана коомчулуктун андайча беренелерге анча деле каршылыгы жок. Бирок чатак мыйзамдын долбоорунун конституциялык соттун жана судьялар жана прокурорлор кеңешинин курамын өзгөртүүнү көздөгөн беренелери үстүнөн болуп жатат. Референдум тууралуу Анкарада бир дүкөн иштеткен соодагер
кандисине көрө анаясаны değiştirmek istiyor. Ondan dolayı bizimle ilgili hiçbir
Мен каршы добуш берем. Анткени ар бир келген өкмөт өзүнө ылайыктуу конституцияны жаратсы келет. Мен буга каршымын десе, пенсиядагы бир мугалим
бөлүнмөсүнө жол ачаганы düşünüyorum. Asıl amacında olduğunu diğerlerinin bunu
kapatmak. Бул долбоордогу айрым беренелер өлкөнүн жикке бөлүнүп кетүүсүн алып бара тургандыктан мен да каршы добуш берем дейт. Bir firmada direktör olup işleyen yaş çigit bolso
%50'nin üzerinde bir evet çıkacağına inanıyorum.
Bu 100 yılda bir aran kolga tüşçü mümkünçülük. Ülkenin demokratiyalaşığı tüşçü men referendumda oba degen doğuşumdu belem deyit. Uşun tip referendum tuğralığı el daha 2G bölüngen abalda. Birok 2 arsar bulgon dördün sanı dele azimez. Uşul top doğuların doğuşu referendumda çeçücü rol oynuyor şekildi. Oşunluktan önüktük maydanına siyasetçilerin taymaşı abdan kızı türde ulaşıp çatat. Akim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Элдер ал темаларды улантабыз. Чилиде бийликтер 26 күндөн бери жер астында калган шахтачыларды куткаруу операциясына даярданып жатат. Өкмөт 700 метр тереңдикте тирүү табылган 33 кенчини бошотууга 4 ай убакыт талап кылынарын айтууда. Жер астынан келген видео тасмадан шахтёрлордун көпчүлүгү көтөрүнкү маанайда экендиги белгилүү көрүнгөн. Амирбек Азам уулу билдирет.
Сан-Хосе кенинде камауда жаткан жумушчуларды куткаруу үчүн туннелди казуу бүгүн же эртең башталат. Бийликтердин айтышынча 700 метр тереңге жетүү үчүн кеминде 4 ай керек болот. Бейшемби күнү Чили улуттук телеканалы кенчилер жиберген видео тасманы көрсөттү. 33 адамдын кээлери уктап жатса, башка бирөөлөрү домино ойноп же таат кылып жатышкан экен. Алар улуттук гимнди ырдашып, Чили жашасын. Кенчилер жашасын деп ураан да чакырышты. Бирок 5 кенчи видео тасмадан көрүнгөн жок. Чилинин саламаттыкты сактоо министри Хайме Маналич жума күнү Копиапо шаарына жакын жерде кенчилердин жакындары менен болгон кездешүүдө 5 кенчи депрессияда экенин айтты. Алар баарынан бөлүнүп, видео тасмага түшүүнү каалашкан эмес. Алар тамакты жакшы жешпей жатышат. Биз ошол кенчилерге түз кайрылганы жатабыз. Аларды депрессияда деп айтаар эле. Министрдин айтымында жумушчулар кендин ичинде чукул кырдаал учуруу үчүн калтырылган балык, сүт жана башка азыктар менен тамактанып жатышат. Анткен менен жумушчулардын арыктап кеткендери да бар. 27 августта өлкө президенти Себастьян Пиньера өкмөт кенчилерди куткаруу үчүн бар аракетин жасаарын билдирди. Мен өкмөттүн атынан саламаттыкты сактоо министрин ыйык Леонард операциясына жетекчи кылып дайындадым. Милдет аларды жердин коюнунан алып чыкканга чейин физикалык жана психологиялык жактан аман эсен сактоо. Алар суу, кычкыл тек, дары дармек жана башка зарыл заттар менен камсыз болот, деди Чилинин президенти. Эмки жумада Чилиге АКШнын НАСА агенттигинен адистери келет. Агенттиктин медицина кызматынын орун басар башчысы доктор Майкл Дункан кенчилерди куткаруу ишин Чили өкмөтү жакшы уюштуруп жатканына көңүл бурду.
The Chileans are very well organized.
Чилиликтер ишти мыкты уюштурушууда. Аларда күчтүү ресурстары көп. Кенчилер үчүн көп жакшы иштерди жасашты. Кенчилердин жасаган иштери да алар тирүү каларын, узак убак жашоого жөндөмдүү экенин айкын көрсөттү. Биз чилиликтер сурагандай кенчилерди тамактандыруу жана ден соолугун сактоо боюнча өз кеңештерибизди беребиз. Деди доктор Дункан. Камоодо турган 28 кенчинин туугандары Сан-Хосе 6-нчы эскенинин ээлерин жумушчулардын коопсуздугун жакшы камсыздабады дешип сотко беришти. Жергиликтүү сот кенчилердин үй бүлөлөрүнө компенсация ирети төлөө үчүн ишкананын 2 миллион долларга жакын акчасын камоого алган.
Чилидеги кенде камалып жаткан шахтачыларды бошотуу тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Бүгүн 30 август. Бул күнү болгон айрым тарыхый окуяларга кайрыла кетели. Көпөс Шиховтун жазган көрсөтмөсүнө караганда 1760 жылдын 30 августунда Циндик Кытай армиясы Чыгыш Түркстанды козголоңчуларды кууп, Орто Азия аймагына кирген. Цин жазалоочу отряды 9000 чамалуу аскерден куралып, алар Фергана өрөөнүнө чейин жетишкен. Орус соодагерин кабарлоосуна ылайык, мында аларга каршы кыргыз жана өзбектердин биргелешкен колу аракет көрүп, алар 7000 чамалуу Кытай аскерин талкалашкан. Соодагердин маалыматына караганда, коңшу калктар кыргыздарды бурут деп аташкан. 1916 жылкы көтөрүлүштүн айынан качкан атаке болуштугунун эли жана семиз белди жер деген арык тукуму 30 август күнү тоңго келип жайгашкан. Шабдан Баатырдын балдары жана Төлө, Мамыт, Алагуш, Баяке, Далбай балдары баштаган манаптар, Сары Багыш, Бугу жана Саяктан кошулган миң чамалуу түтүн кыргыздар биригишип, орустар менен кырчылдашабыз деп Көл калаасындагы Ула колго топтолушкан. Бишкектин Ала Тоо аянтында 2003 жылдын бул күнү кыргыз мамлекетинин эгемен эркин даңаз алган эркиндик эстелиги ачылган. Бийиктиги 11 метрдик колодон жасалган эстеликте кыргыз калкы кылым көксөгөн эркиндик символу эне образы аркылуу берилген. Фани Каплан 1918 жылдын 30 август күнү Совет мамлекетинин негиздөөчүсү Владимир Ленинге кол салган. Урматтуу угармандар, эми жаңырган жуманын маданий иш-чаралары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Керемет Үкөк уктуруусунун алып баруучусу Айжан Шаботоева.
Ала Тоо кинотеатрында Санжира кинокомпаниясы чыгарган кинорежиссер Нурбек Эгендин Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасынын бет ачары болот. Фильмде режиссер коомдун ар кыл катмарынан чыккан 8 кишинин тагдырын берип, коомчулукту жакшылыкка үндөө максатын аркалаган.
Мен негизги көздөгөн максатым ой тилегим ушунда да. Бүгүнкү туңурубуздагы элдин артыкча жаштардын ою бир болсун. Пейлитсиз болсун, болгон максат так болсун, тунук болсун, ошого жетсин деген маанайда ошого чакырган чакырык десем болот да.
Ушул күндөрү Бишкекте эгемендүүлүк күнүнө карата куудулдардын биргелешкен азил тамаша кечеси өтүүдө. Концертке келген күлкү күйөрмандары жаңы жаралган тамашаларга күбө болушат деп билдирет Куудул Абдылда Иманкулов.
Жаңылыктар көп, окуя көп, Кыргызстанда өзгөрүү көрүп аткандай программанын көпчүлүгү саясий маанидеги бар.
31 августка чейин Кара Деңиз жээгинде Эвпатория шаарында 6-нчы эл аралык түштүк базар сынагы өтөт. Анда кыргызстандык ырчылар Неля жана Нурайым Азыкбаева өнөрлөрүн тартуулашат. Энесай тоонун башчысы Курмангазы Азыкбаев билдиргендей, фестивалга Нурайым жаштарга да, улуу муундарга да ылайыкталып жазылган чыгармаларын алып кеткен.
Конкурстун положениясы боюнча кыргыздын элдик ырларын бирок современный обработка дейт да. Ушул жаштар современный аранжировка менен келсе болот дейт. Ошол эле жанагы кыргыздын обработкасында биздин кылыяк, темир комуз, жыгач ооз комуз, комуздун өзү, ошолордун баары тең артында коштоп турчудай кылып ошондой аранжировка кылдык.
Улут Улуттук китепканада белгилүү жазуучу, манасчы, киносценарист, акын, публицист, котормочу Ашым Жакытбековдун Шекерден теңирге кеткен жол аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Маркумдун 75 жылдыгына карата уюштурулган көргөзмө 4 бөлүктөн туруп, анда Ашым Жакытбековдун чыгармачылык турмуш жолун чагылдырган материалдар, калтырган эмгектери коюлган. Бул көргөзмө тууралуу жазуучу, публицист Кален Сыдыкова мындай пикирде.
Абдан жакшы чыктыр, жакшы жасалгылаптыр. Ошо сүрөттөрү, чыгармачылыгы, анан кайсы китептери которулгандан бери ошо көрүүчүлөр чоң ыраазы болуп атабыз.
1 сентябрдан 6 сентябрга чейин өтүүчү эл аралык Москва китеп көргөзмө жарманкесинде 200 жакын кыргыз басылмалары көрсөтүлөт. Анда кыргыз элинин үрп адат, каада салты тууралуу жана тарых маданиятын баяндаган эмгектер камтылган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жуманын маданий иш-чараларынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, ушул менен таң казаттыктын 2-чи бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлей Машакеева алып бардым. Азыр Азаттык Плюс жаштар программасынын даңкы берүүсү обого чыгат. Биздин толкундан четтебеңиздер.